Pirelli-svinget stod der rigtigt med hvide bogstaver Pirelli. Og hvis det var regnvejr, så skulle man altså passe temmelig meget på.
Nu kører de to så tæt, og ham, der ligger nummer to, han kan godt tage ham op i det sving, for det, han er god i sving. Det skal man nå at sige til publikum. Læg nu mærke til op under Lukasbroen. Der tror jeg, at Tom Belsø kommer forbi.
Det startede jo sådan set med, at vi havde jo noget, der hed Tordenfuglene i Roskilde. Og det var cykler. Og der fik vi hos smeden ude ved, over for Skovly, der fik vi sat forstærkninger på forgaflerne. Og så var vores base, det var jo ude at sæbe Lovs ude på Skovly. Så fru Lovs, hun måtte jo levere sodavand og hvad det hed. Og så cyklede vi ude i Bosrup Skov. Der havde vi lavet sådan nogle stier, vi cyklede på. Og da jeg så blev 14, jeg tror det var 14-15 år, så fik vi jo købt en motorcykel. Og du ved godt, det af med lygterne. Bagskærmen sagde jo af helt op ved. Og det var jo noget gammel skrammel, ikke? Og så af med lydpotten også, selvfølgelig. Det var næsten det mest vigtige. Så det var jo rigtig blam, 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 ikke? Og så var det jo, at vi ikke havde nogen steder at køre med den, fordi hvem fanden kunne holde ud at høre på det, ikke? Og der var jo det, der hed Skærvefabrikken, derude, hvor Roskilde Ring er nu. Der var en skærvefabrik og en stor grusgrav, som Tolstrup ejede, Poul Tolstrup, der boede på Frederiksborgvej. Og så var det, min far sagde, ved du hvad, tag du pænt tøj på og kom vand i håret, så går du ud og spørger Tolstrup, om du må køre i hans grusgrav. Og Tolstrup var sådan, han var sgu et dejligt menneske, men sådan streng. Der var ikke så mange meget parlamenteren. Og jeg kan godt sige, at jeg var ved at dø af skræk, da jeg ringede på hoveddøren på den store villa ude på Frederiksborgvej. Og den blev sådan lige åbnet. Hvad skal du? Ja, goddag, Tolstrup. Jeg hedder det og det. Jeg vil gerne spørge, om jeg må køre i deres grusgrav. Ja, det må du gerne. Bang, i med døren. Så var det overstået. Så vi trak jo, jeg boede nede i Borgerlid, så vi trak jo hen ad Ringstegade. Og så op ad det, der ikke var Sønder Ringvej dengang. Men der var der en lille bit tunnel, hvor der kunne køre ind igennem ad gangen. Og så op ad grusgravvejen. Og så ned i grusgraven, og så startede vi jo kørt som gale dernede. Og det var der ikke. Der var jo ikke nogen beboelse i nærheden dengang, så det var sådan set fint. Men ned i grusgraven, der var der sådan en cigøjnervogn, hvor der boede en dame. Og hun havde høns. Og de flagrede jo lidt omkring, når vi passerede de der høns. Og hun klagede så til Tolstrup. Og så kom Tolstrup derud en dag, vi kørte. Og så sagde han til hende, ved du hvad, de der drenge, de har været ude og spørge, om de må køre i grusgraven. Og det har jeg givet dem lov til. Du har ikke spurgt, om du må bo der. Så hvis du vil være her, så må du finde dig i det. Og så udviklede det sig jo, så kom Roskilde Omegns Motorklub, de kom jo så derud med, vi blev jo så flere og flere, der kørte på motorcykel. Og så til sidst så overtog de det jo mere eller mindre. Og så blev der så lavet en rigtig motocrossbane derude. Og så fik Tolstrup jo den idé, at hvorfor ikke lave en motorbane? Han var jo meget motorsportsinteresseret. Og så var der en hel masse farum, ingeniørregiment. De havde jo, der skulle soldaterne, de skulle jo lære at køre med bulldozer, fordi det var jo ligesom hærens entreprenørafdeling. Og de kunne jo lige så godt lære at køre ned på den der grusgrav. Så de lavede lige i løbet af et øjeblik, så lavede de jo Roskilde Ring. Og så kom der et firma og lagde asfalt på, og så var det i gang.
Det var sjovt at ballade. Geil havde, Geil solgte Ford Traxxer, ham der var her på billedet før Geil, Andreas Geil. Han skulle have reklame på sin traktor. Og så i pausen, så var vi tre, der skulle køre traktor. Bare rundt, så skulle man vinde. Så blev jeg ved med at regne efter med at spørge, eller hans folk der, hvad for en har du valgt? Det gør de en af dem. Ja, men du skal sige, hvad for en du vil køre. Nå, sidst så sagde jeg den der. Og så viste det sig, at de havde så stillet den til at gå lidt hurtigere end de andre. Det kan du gøre med en traktor. Men det var bedre. Så jeg vandt traktorløb. De andre, blandt andet min mand, han sagde, at han kunne ikke sparke sin til at gå en millimeter hurtigere. Men det var sådan en pauseklavn, du ved. Min mand kørte motorløb, fordi da han ikke var flyver mere, så var der jo ikke rigtig noget, der var spændende. Da han lærte. Som skal lære, som skal have gabalen. Hun er dejlig. Og Stalingmas. Hvad hedder det? Han kørte motorløb, og jeg red med det dengang. Og så havde vi en aftale. Jeg kigger på dig, når du kører motorløb. Så kommer du og ser på mig, når jeg rider jagt. Men det at køre motorløb, det er en smitsom sygdom. Det er som en virus, du ved. Før eller senere, så bliver du grebet af det, og så vil du gerne være med. Men ellers i begyndte med, så var det jo kun som det tynde øl, du ved, som fulgte med. Og så fordi jeg var protektor for ringen og kørte og sådan noget, så kunne jeg jo gå op steder, hvor de andre ikke, du ved, nede i Ryttergården.
Ordet Ryttergård, det stammer fra, når man havde motorcykelløb. Det er jo lidt dumt, for man kalder jo ikke en mand, der sidder bag et ret for en rytter, men det hed nu Ryttergården. Det er jo mest vant til at kalde det. Og der ankom jo de forskellige kører, og så skulle de jo placeres derinde. Og der havde jeg fra løbsledelsen havde sendt til mig en deltagerliste. Og så et par dage før løbet skulle være, så gik jeg op på Roskilde Ring. Og der indfandt der sig som regel også nogle andre mennesker. Ikke nogen, jeg havde ringet til, de kom bare. Det var sådan en mærkelig organisation, for folk mødte bare. Man blev ikke indkaldt, man mødte bare. Og man vidste, at folk mødte. Nå, men der skulle jeg jo så sætte numre op i det der depot, og pladsen var meget snæver. Og jeg måtte beregne, helt det her er en udenlandsk kører, han skal have sådan 4 meters bredde, mens en dansker måtte nøjes med 2 meter. Og så fik jeg efterhånden plads til dem alle sammen. Og mine hjælpere hjalp mig så. Der var en, han havde sådan en sømkpistol, og jeg havde nogle pinde, eller hvor de kom fra, det kan jeg dårligt huske. Og så sædlerne havde jeg lavet på pap derhjemme, og så knaldede jeg dem i med nogle søm, og så stod de sådan der. Og når så løbet startede, eller skulle starte, så stod jeg nede ved indkørslen til Ryttergården, og så hvem det var, ikke, og krydsede ham af på listen, og du skal holde det over. Det var sådan en bedre parkeringsvagt.
Og jeg mener, Asmund var kemiingeniør eller farmaceut eller sådan noget der. Og han havde sådan en vis myndighed over sig, og var samtidig et dejligt humoristisk menneske, og var god til at holde taler blandt andet. Han kom så ned og blev ryttergårdsleder på Roskilde Ring. Og der kom også det der med, at man skulle tage benzinprøver, fordi man kunne jo komme noget i benzinen, så der kom lidt mere slag i frikadellen, ikke? Og det havde han jo forstand på, at tage benzinprøver og se, at det virkelig var det, som vi måtte køre på.
Det var noget forfærdeligt noget. Der var opstået det rygte, at folk blandede noget i benzinen, som det var altså noget sprit i benzinen, og der var visse løbende, der skulle man altså køre med standardbenzin, og måtte ikke selv blande noget. Og så fik jeg til opgave, at jeg skulle kontrollere, tage stikprøver af vognene. Og der havde jeg jo den fået af, det havde jeg undersøgt, nu er jeg kemiker og uddannelse, og det var forholdsvis nemt at tjekke, fordi hvis man tager en spritblandet benzin og blander lidt vand i og ryster det, så opfører det sig jo lidt underligt, fordi vandet, spritten kan opløses i vand, men benzinen kan jo ikke. Så der sker så en ændring i væskestanden, og man kan tydeligt se, hvis der er blandet noget i. Men problemet var at få stikprøverne taget, og der havde jeg en gummislange, som jeg stak ned i benzintanken, og så sugede jeg sådan op og holdt, ikke, og så hen i et glas. Og jeg var godt indrømme, da jeg havde taget de første 6 prøver, der var jeg fuldstændig det med dem. Det var frygteligt. Ja, min søn, han det var et job, han selv fandt ud af. Han passede telefonen fra Ryttergården over til tårnet. Og navnlig op til manden helt oppe i toppen, speakeren deroppe, Jean Deluc og Finn Wagner senere. Og der skete så samtidig, at en kører kom ind midt i løbet på grund af noget maskinskade. Og så for Gert, min søn, hen og spurgte ham, hvad der var i vejen. Og når han havde fået det at vide, tilbage til telefonen og ringer op til tårnet. Det var et job, han selv havde udfundet, og jeg synes, han udfyldte en god plads der. Så havde vi en anden hjælper. Det var en døvstum dreng, som på en eller anden måde havde fået lusket sig adgang til os. Vi ved ikke rigtig hvordan, men han var efterhånden blevet fast inventar. Og han brugte vi til at løbe med skriftlige beskeder, sådan fra den ene ende af depotet til den anden, eller nogle steder hen. Dog ikke ud på banen, men altså inden for området. Og det var han meget glad for, den her dreng. Og han elskede det der løb, fordi når de her store racervogne, de speedede op, så vi andre næsten ikke kunne holde ud at være der for støj. Så klappede han sig på sin brystkasse, for han kunne mærke vibrationerne. Og så var han henrykt.
En, to, tre, fire. Jamen, der var fem i første række, ikke? Og så var der også fire i den næste. En, to, tre, fire i næste, og så fem igen, eller sådan noget i den retning. Og det var sgu lidt af et brøl, når de gik deroppe af. Når man kom der igennem det der hedder Tomsvinge, når der kom igennem kapellet, så kørte den op i det der hedder Tomsvinge, og så kørte man op over Filisbakken, og den var faktisk høj. Det var meget op ad bak, nede fra Tomsvinget. Og så var det også meget ned ad bak og rundt i Pirelli-svinget. Og i Pirelli-svinget stod der rigtigt med hvide bogstaver Pirelli. Og hvis det var regnvejr, så skulle man altså passe temmelig meget på, fordi du godt forestiller, når man har malet med hvid maling Pirelli, så var det også glat at ryge ind på. Og så var det ellers rundt om det der hjørne, og det blev bare ved. Og så op forbi start, og så gik det op ad bakke igen under Lukasbroen, og så faldt den ganske langsomt dernede af. Så mange motorbaner er jo bare flade. Det er jo lækkert, når der er lidt op og ned ad bakke. Filisbakken skulle man især passe på, fordi når du kom dernede fra, så skulle du kigge. Der var der sådan et hus, hvor der stod en svingdommer i, og det var faktisk det var sgu et ret betroet job, han havde, fordi når du kom op over den der bak, kørte man altså stærkt, og du kunne ikke se, hvis der var sket noget her. Så hvis ikke, fordi den der baktop var som sagt så høj og stejl, så hvis ikke man blev advaret med gul flag, eller hvad han nu brugte, så endte man jo op i bunken.
Banen var 1700-1800 meter lang, og hvis der startede 20 biler, og de skulle køre 10 omgang, ja, så gik der ikke lang tid, så fyldte de som sagt hele banen, og du skulle stadigvæk kunne nå at kende bilerne. Du kan heller ikke nå at se numrene og se i programmet, hvem er det nu, der kører med nummer 7 på siden. Nej, det skal du kunne vide, at den gule bil, det er malerens bil. Det er Flemmings bil, og når han er alene i dag, så er det fordi, hans kone står hjemme og maler biler, for han var nemlig automaler. Og for at Flemming kunne få råd til at køre motorløb, jamen, så malede hans kone bil om søndagen, mens Flemming var derude. Flemming kørte på de mest fantastiske tider, året først tider, for han købte dem altid bilerne af dem, der skulle have nye biler. Altså, Gunnar Henriksens bil, når han skulle have en ny bil, så købte maleren den gamle, og sådan nogle ting. Så hvis man så på tiderne, og så på tiderne, der var kørt på året før, jamen, så havde Flemming kunne blande sig op mellem de allerbedste. Men det kunne han altså ikke året efter, fordi det går jo stærkt i udviklingen der. Det var lidt synd for Flemming. Men sådan noget skal man vide, og man skal vide det helt ind i maven, og man skal vide det lynhurtigt, og man skal vide, nu kører de to så tæt. Og ham, der ligger nummer to, han kan godt tage ham op i det sving, for han er god i sving. Det skal man nå at sige til publikum. Læg nu mærke til op under Lukasbroen. Der tror jeg, at Tom Belsø kommer forbi. Og sådan noget ting. Og det gør, at man er træt bagefter. Man er helt flad. Og det gør ikke noget, for det var morsomt alligevel. Det var fantastisk morsomt. Og så kunne man jo, der kunne man jo stå og lave alle mulige sjove ting. Altså, vi kan vel alle sammen lide at fortælle historier og vittigheder. Der er bare ingen, der gider høre på dem. Men dernede, der var de nødt til det. Hvis der sidder 20.000 mennesker, og der er fyldt med højtalere, jamen, så er de nødt til at høre på de vittigheder, jeg fortæller. Og det gjorde jeg. Så det var jo morsomt.
For jeg begyndte inden for automobilsport med at køre orienteringsløb. Jeg havde været spejder, og så havde jeg fået bil, og så syntes jeg, det lød spændende, at man kunne løbe orienteringsløb ved at sidde ned i sin bil. Og der var jeg slet ikke interesseret i hastighedsløb og sådan noget. Det syntes jeg bare lidt, det var lidt hasarderet og sådan noget. Det interesserede mig overhovedet ikke. Så de første par år af Roskildes tid, det var faldt nogenlunde sammen med den tid, at det på det tidspunkt, hvor jeg kom ind, men der var jeg der ikke. Det var ikke, altså jeg kunne ikke drømme om at gå ned og betale for at komme ind og se det der. Det var slet ikke noget for mig. Men da jeg så kvalt orienteringsløbende også var med til at hurtigt komme med til at lave løb, så var det ham, der stod for det, som jeg nævnte før, Detlev Schønvandt, som også var tidtagerchef. Han sagde, jamen, du skal lige med ned og hjælpe med at regne ud. Og så vil jeg indrømme, når først jeg var kommet ned, selvom det så var regnearbejde, der var det væsentlige, så var vi altså bidt af det.
Det var ikke ret meget løb, man så, for det meste af tiden, det foregik jo for os inde bag den her betonklods, hvor der var dommer og tidtager og sådan noget. Der sad vi inde i et rum bag ved at regne, men det kunne da ske, at vi kunne nå at komme. Som regel kunne vi komme ud og se starten af løbet og måske også slutningen. Det var Detlev Schønvandt, som det var ham, der fik mig med derned. Han var medlem af bestyrelsen i Automobilsportsklubben, som jo drev Roskilde Ring. Og han havde konstrueret sådan en maskine ved hjælp af en båndoptagermotor og en regnmaskinestrimmel og så sådan en lille nål med tus i. Og den var konstrueret sådan, at den kørte nøjagtigt 1 cm per minut. Og så kunne man ved at trykke på en knap for denne her tuspind til at lave et hak, ligesom man nu ser på sådan nogle fine maskiner, der tegner kurve. Og så ud fra det kunne man så aflæse tiderne.
Det var jo forfærdeligt primitivt. Nede ved start og mål, der stod starteren, og han skulle jo også tælle omgangene. Og det kan godt være lidt svært, sådan fik jeg nu sagt 7, eller var det 8. Så han havde nogle småsten, og dem lagde han op på rækværket. 10 op, hvis det var et 10 omgangsløb. Og så når der var kørt forreste bil var kørt over, så tog han en sten væk. Og når der ikke var flere sten, jamen så var løbet forbi. Altså det, sådan kan man tælle omgangen, og det gjorde man.
Så senere, da Roskilde Ring blev mere international, så kom der jo altså nogle gutter en gang imellem, som jamen, de kørte bare fra os. Jeg kan huske en gang, vi var derude, der var de der Ford Anglia med skrå bagrude, og det var faktisk, den var faktisk ved at være Audi i Danmark, og der var noget med, at rygterne ville, at Ford havde 60 stående inde i Sydhavnen, Ford Motor Company, og de kunne ikke sælge dem. Så kom der lige et team fra England, der hed Team Broadspeed, hvor Fitzpatrick, der var en kendt engelsk kører, som jeg også har kørt meget sammen med, siden han var med, og de der to Anglia fra Broadspeed derovre, de kørte simpelthen fra alt og alle. Om lørdagen væltede den ene til træningen, og de stod på mit værksted, og de fik hurtigt fat i et nyt tag, jeg fik smidt på, og fik både malet den og det hele, og de blev så 1 og 2 om søndagen. Så hvis man sådan var begyndt at ikke at kunne røre ved jorden, så blev det sådan lige sat på plads, når der kom sådan nogle gutter der. Roskilde Ring kaldte de jo sådan set Mikkel Mors kurs, ikke? Og den var jo i starten kun, jeg tror det var 900 meter, og siden blev det til 1,5 kilometer, eller hvor nu det var. Men den var jo sjov, fordi den var ikke nem at køre på. Det var en krævende bane. Altså det var ikke sådan, som man sagde, at det er for nemt. Den krævede sgu sine chauffører. Og samtidig var der jo det ved det, at publikum havde jo den mulighed, at de kunne næsten se bilerne. Det var jo kun lige, mens de var nede og vende ned i det, vi kaldte kapellet, at de var væk. Ellers kunne man jo se hele banen og systemet var jo rigtigt med, det var en grusgrav, og man kørte ned i hullet, ikke? Og så kunne folk sidde på skrænterne rundt omkring.
Dem snakkede jeg som regel ikke med, fordi det nedlod de så ikke til at snakke med sådan en lille parkeringsmand. Men det var jo gerne deres stab, man drøftede med, deres chefmekaniker navnlig, som samtidig krævede noget mere plads, og det måtte jeg så prøve at skaffe ham. Der var ikke andet at gøre.
Det var da ikke noget. Det var på grund af kammeratskabet og venskabet og fuldkommen, du var fuldkommen lige, det var ligegyldigt, om du var gartner, mekaniker, direktør for, ja, hvad du nu vil, et eller andet Ford, lavede du måske. Og der var den samme ånd, som man havde under krigen, det der med, at alle var, du havde den samme ånd, den samme kammeratskab.
Det var meget primitivt. Der var ikke noget toilet, for eksempel, i dommertårnet. Det skulle man helt over på inderkredsen, og det kunne man jo ikke komme, når de kørte stærkt. Så man havde taget sådan en oljetønde og skåret over midt på, og så vendte de to om. Så nu havde man sådan to ligesom murbaljer stående nede i et rum i bunden af dommertårnet. Og der kunne man så gå ned og tisse, hvis man skulle det. Og det var det. Der var ikke andre muligheder. De blev hørt ret fulde i løbet af sådan en varm løbsdag. Vi havde en pressekretær dernede, der drillede os meget. Han var meget let til ben, så han løb meget fra os. Så jeg lod som om, jeg løb efter ham, og så fik jeg efterhånden jæder mig i nærheden af, hvor Preben stod, og så greb Preben ham. Så tog vi fat i ham, og så så vendte vi om 180 grader og bar ham hen til sådan en tønde. Der stod jo alle mennesker og sagde, det gør I ikke ved ham. Og vi sagde til ham, nu skal du øve dig i en ny øvelse. Nu skal du øve dig i at lukke næseborene, fordi det løber lige derind. Og så sænkte vi ham ned, og han skreg virkelig for sit liv. Ej, vi sænker ham ikke helt ned, altså kun håret, ikke? Men jeg tror ikke, vi var med til hans fødselsdag det år. Erling Duelund hed han, men vi er blevet gode venner siden. Det tog et par år, så var vi som gode venner igen.
Finn Wagner var jo top speaker. Han var jo fænomenal til det, og det er jo det ved det, at i gamle dage, hvad var en fodboldkamp uden Gunnar Nuhansen, ikke? Og sådan kan man sige, hvad var et motorløb uden Finn Wagner? Men Finn Wagner var jo sådan lidt fræk, ikke? Og så kan jeg huske en gang, der var der stillet sådan ligesom en kæmpe tønde op med en præsending i, der var fyldt op med vand. Og der havde han altså været lidt fræk i højtaleren, og det var jo for sjov selvfølgelig. Men så blev vi enige om, at han skal altså ikke blive ved at have den der fornøjelse, så jeg mener, han blev inviteret over i nærheden af den der beholder på en øl, ikke? Og så var vi lige 5-6 stykker, der hævde ham op i den der beholder med habit og slips og det hele på, ikke? Men det tog han sgu i en stiv arm. Men så var der ligesom betalt lidt tilbage for et stykke tid.
Ja, vi havde en situation vi havde nogle folk, der var ansat til at passe indgangene, kontrollører. Og så havde vi altså folk nede fra Roskilde Bank, der sad og solgte billetter. Og de tog så simpelthen alle pengene med hjem og satte dem ind på vores konto. Men de her kontrollører, de kom en dag og sagde, at nu vil de altså have mere løn. Og det kom de og sagde om fredagen. Ellers så ville de ikke komme. Og vi havde en fast aftale om, hvad de skulle have per gang. Det var selvfølgelig heller ikke kolossalt meget. Men så sagde jeg, det kan jeg ikke lade sig gøre nu. Det kunne vi have snakket om for længe siden, hvis vi skulle diskutere det. Vi skal ikke diskutere det her nu. Jamen de kom og sagde alle sammen, så ville de gå hjem. Så ville de ikke komme til os, når det skulle lukkes publikum ind. Så jamen det er så i orden. Men så tror jeg, skal gå med det samme. Jamen, og så vil jeg ikke se jer. Jamen, så er det ud, sagde jeg så, ellers så kalder jeg på hundførende. Jeg har ikke noget at lave her. Og så kom de jo så lidt efter, at de ville godt fortsætte. Og vi kunne måske snakke om lønnen. Så sagde, det kan vi gøre, når det her løb er overstået, inden det næste. Og jeg var også helt indstillet på, at de sagde, det kan du ikke være med publikum. Sagde, så lukker vi publikum gratis ind. Vi kan ikke finde os i at blive stillet over for den slags ultimatum.
I 62, da jeg var blevet danmarksmester, da sæsonen var forbi, mødtes vi inde i København i et klublokal, og så alle dem, der var blevet danmarksmester derovre, i hvad det nu var i biler, de fik jo overrettet en flot sølvpokal, og der blev holdt tale, og det var utrolig festligt. Og så blev vi enige om, alle os gutter, at vi skulle over på restaurant Scandia bagefter, for sådan ligesom at slutte af og hygge os lidt. Og der spillede eller Jørgen Gravngaards helt vildt berømte orkester, spillede jo med ham den lille Perry på trompet, og Lis Bjørnholt sang til. Så det var jo det var det bedste, der fandtes dengang. Og der kom vi så over, min kone og jeg, og vi kom måske, ja, sidst. Og der var jo ham der, Hartvig Conradsen her fra Roskilde, som var jo, jamen, kropumuligt og sjov og festlig fyr, og kørte jo utrolig godt bil. Altså, det var en mærkelig... Jeg har aldrig kendt et menneske som ham. Men han var i hvert fald ikke generet. Og han kendte Jørgen Gravngaard. Han havde en MGB en gang nemlig. Og han havde skaffet ham et ret. Et fint træret et eller andet sted fra. Og så kendte han Lis Bjørnholt, der sang. Så han havde gået op til dem og sagt, når nu jeg giver signal, så holder I op med at spille. Og så går jeg lige op og låner mikrofonen, og så spiller I lige den der sådan... Brum, brum, eller hvad den hedder. Når der er sket noget festligt, ikke? Og min kone og jeg, vi kom ind, vi var jo ikke ret gamle dengang, og vi kom ind i salen, og det så jo godt ud, at de spillede, og pludselig holdt musikken op. Og så gik Hartvig Conradsen op og tog mikrofonen, og så sagde han, ja, nu kommer Danmarksmesteren i racerløb ind i restauranten her, og jeg synes, vi skal klappe af dem alle sammen. Og det gjorde de så, og jeg blev jo, jamen, blodrød i hovedet, ikke? Det er sådan nogle ting, man aldrig nogensinde glemmer. Og det var egentlig, det var sgu flot gjort af ham egentlig, fordi han var også blevet Danmarksmester det år. Så vi havde været sammen inden at få pokal. Han var blevet Danmarksmester i Formel 3, eller junior, hvad det hed dengang. Så det var sådan en af dem der, man husker.
Og så sådan en lille bitte sag, som er meget finere. Copenhagen Cup. Roskilde Ring. 1300 kubik, 1960. Den er meget finere end min mands. Og hvis man bliver dansk mester, og ellers bliver pusset, fik man sådan en plade. Så det er ikke altid det største, som er det bedste.
Jeg havde jo ikke så mange venner, eller jeg havde alle de venner, jeg havde, de var jo vaccineret af den samme. Så det var jo bare, altså, vi var jo derovre, altså. Sådan var det. Og nogen passede så ishus, og nogen gik rundt og solgte tom chokolade, stod der på bakken der, og så var der så chokolade og gik rundt og solgte. Altså, alle havde et job af en eller anden art derovre. Og vores bank stod jo i de der hus, og indkasserede pengene. Og dengang var der jo ikke røver eller sådan noget. De stod simpelthen og vade i pengesedler. Altså, du kan godt forestille dig, når der kommer sådan 15, 20, 30.000 mennesker, og der står sådan en mand i et lille træskur og får en 10 eller 20 kroner, eller hvad det kostede dengang, ind ad døren hele tiden. Jamen til sidst, så det fyldte jo, og det fyldte, og det fyldte. Og det skete der så ikke noget ved. De blev jo så bare tømt og op i banken og talt op og gjorde ved. Det var helt andre tider end nu. Og det var jo så alle bankeleverne, der røg ud og stod der. Og så kunne de jo, når de havde indkasseret, så kunne de også rende ind og få et glimt af, hvad der foregik. Altså, det var ligesom om, bare man var med. Et eller andet, ikke? Det var, jamen, alene det. Altså, hvis man endelig var kommet for sent afsted, og man hørte en motor blive startet op derovre, sådan, du ved, ånden, ikke? Man kunne høre det i hele byen, ikke? Så løb man jo alt, hvad man overhovedet kunne, fordi man skulle jo nødig gå glip af noget, ikke?
Det havde jo været snaklægge. Plade mad over lægen der på Amtshuset, og det startede, og det gjorde det vel. Men det var jo ikke, det var kun ved store løb, det startede så mad. Okay, de havde deres ugentlige træning, men det var jo ikke sådan. Det var kun, hvis der var et stort løb, det startede mad. Det startede mere end en anden trafik, det tror jeg ikke.
Og indimellem, det er jo nu snart 30 år siden, den er lukket, kan man jo sidde og ærge sig over, den er lukket, men vi ville jo ikke have den, så det er vores egen skyld. Vi gjorde ikke røg nok. Den blev lukket, det er i hvert fald det, der var den officielle grund. Den blev lukket, fordi det støjede for meget, og man lavede nogle støjmålinger over på Roskilde Sygehus. Det gjorde Teknologisk Institut. Når man kørte ned på banen, så målte man støjen derop. Man var bare nødt til at afbryde disse støjmålinger, når der kørte en bus forbi nede på vejen foran sygehuset, fordi den overdøvede nemlig det, der skete ude på Roskilde Ring. Og det her er ikke bare en historie, som jeg kan sidde og fortælle for at være morsom, det er den rene skære sandhed. De mennesker, der kom på Roskilde Ring, de havde det sjovt. Kørerne havde det sjovt, officielt havde det sjovt, jeg havde det mægtig skægt, men publikum havde det også sjovt. De havde det rigtig morsomt, og der kom mellem 10.000 og 47.000. Og 47.000, det er lige så mange, som der kommer til en landskamp i Idrætsparken. Og den kunne man jo ikke drømme om at lukke, men det er jo nok fordi de mennesker, der kommer til fodbold, det er så nogen, der siger fra, hvis man begynder at tage deres sportspladser fra dem. Men dem på Roskilde Ring, det var et stilfærdigt og et pænt publikum, der sagde, nå, ja, den skal jo nok lukkes, så ja, det må vi jo så finde os i. Og nu efter 30 år har vi stadigvæk ikke fået en ny. Det er forfærdeligt, men sådan er det bare.